je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Petak je 18. novembar, vijesti dana. Agencija za evropsku graničnu i obalnu stražu Frontex nudi novi sporazum Bosni i Hercegovini. Pronađeni posmrtni ostaci najmanje dvije osobe u blizini Višegrada. Evropska unija pozvala premijera Kosova i predsjednika Srbije da se sastanu u Briselu u okviru briselskog dijaloga. Obilježava se godišnjica pada Vukovara. Crna Gora bez dogovora vlasti i opozicije za izlazak iz krize. Ruski udari na ukrajinsku infrastrukturu. Žestoke borbe na istoku. Rusija spremna na razgovore sa Sjedinjenim Državama o oružju i razmjeni zatvorenika. Prvi put u BiH obilježen dan muškaraca. Potreban veći angažman na polju rodne ravnopravnosti. Vrijeme sutra oblačno s kišom. Na planinama će padati snijeg. Najviša dnevna temperatura od 7 do 11 na jugu do 16 stepeni. U emisiji još poslušajte. Zbog cijena i kamata mladi ostaju sa roditeljima u BiH. 26-godišnja Mila Voljevac iz Mostara kaže:
po meni je to rizik, jer ja bi možda trebala biti u kreditu neki sigurno 20 godina, a na osnovu toga što živim kod roditelja, hajmo reći, izbjegnem taj neki dodatni trošak.
Živa moda, strast je pionirke BH biodizajna Maje Halilović. Ona radi na proizvodnji održivih, razgradivih i ekološki prihvatljivih materijala zasnovanih na bakterijama i otpadu.
Ovo je sa otpadom od kafe, koji se pokazao jako, jako interesantni, toliko jak da možete spustiti na njega 50 kila, neće se slomiti.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija ponudila je Bosni i Hercegovini sporazum prema kojem bi Agencija za evropsku graničnu i obalnu stražu Frontex pomagala BH vlastima da suzbiju nezakonitu migraciju i prekogranični kriminal. Vijeće Evropske unije na današnjoj sjednici odobrilo i pregovore o izmjenama ranije potpisanih sporazuma sa drugim zemljama Zapadnog Balkana. BiH je ranije potpisala taj sporazum, ali zbog političkih blokada on je stupio na snagu. Novi sporazumi trebali bi omogućiti Frontexovom osoblju i izvršne ovlasti kao što su granične provjere i registracija osoba. Admir Malagić, glasnogovornik Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.
A ovo je sad novi sporazum koji pokreće Frontex sa svim zemljama regiona. Jel su oni imali neke izmjene, recimo nekada u ranijem sporazumu one nisu mogle izlaziti na granice trećih zemalja, nego samo zemalja članica Evropske unije, odnosno. Tako da one mogu izlaziti na granice ovih trećih zemalja, tako da su oni zanovili praktično sve te sporazume.
Govorio Admir Malagić, glasnogovornik Ministarstva sigurnosti BiH za Radio Slobodna Evropa, te istakao da pregovori Frontexa s BiH očekuju se idućeg mjeseca.
Željko Komšić, bosansko-hercegovački političar, četvrti put je u predsjedništvu Bosne i Hercegovine.
Nema cijene koju ja nisam spreman tu da platim. Ne treba meni da ja budem idol široki narodni masa. Nisam rok zvijezda. Ni zvijezda iz reality show. Ne treba mi ulica, ne treba mi trg. Mi treba da ostane nešto bolje od ovoga u čemu ja danas živim.
Hrvatski član predsjedništva nepoželjan među Hrvatima.
Ja sam vaš predsjednik, bez obzira glasali vi za mene ili ne.
Od nade i alternative nacionalizmu do zagovornika jedne etnopolitičke opcije.
Što više Komšića među Bošnjacima, to više Dragana Čovića i HDZ-a među Hrvatima.
Zagovornik je ideje o građanskom društvu, da li je on alternativa nacionalizmu ili nije.
U početku, kad se pojavio, dakle, nekako jedan dio ljudi je pomislio da bi to mogla biti neka alternativa, ali on je svojim postupcima kroz ove godine u stvari sam ugušio tu alternativu.
Šta očekivati od Komšićeve politike ovaj mandat, poslušajte u podcastu Između redova na sajtu slobodnaevropa.org. I ostale podcaste Radija Slobodna Evropa pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.
U Hrvatskoj se obilježava 31. godišnjica sloma hrvatske odbrane Vukovara i ratnog zločina nad Hrvatima u Škabrnji, selu u Zadarskom zaleđu. Vukovar je temelj hrvatske slobode, demokratije i samostalnosti, poručio je premijer Andrej Plenković Pomirenje nema alternative, komentarisao je premijer uz jučerašnji incident kada je nekoliko mještana na komemoraciji u Škabrnji okrenulo leđa potpredsjednici vlade iz redova srpske manjine, Anji Šimpragi. Pripremio Eni Zebić.
Kolonom sjećanja od Vukovarske gradske bolnice do spomen područja Ovčara obilježena je 31. obljetnica sloma Hrvatske obrane grada, nakon kojeg je više tisuća ljudi odvedeno u logore u Srbiji, a 270 ranjenika i civila iz Vukovarske bolnice likvidirano na Ovčari. Došli smo odati počast gradu heroju, gradu Vukovaru, kazuje premijer Andrej Plenković, koji je također sudjelovao u koloni.
Imena brojnih hrvatskih branitelja i svih žrtava Vukovara vječno su upisana u povijest Hrvatske, u temelje naše domovine i temelje naše slobode. I zato smo im zahvalni.
Povodom jučerašnjeg incidenta, kada je po njegovim riječima 5-6 mještana Škabrnje okrenulo leđa kada se na komemoraciji pojavila potpredsjednica vlade iz redova srpske manjine Anja Šimpraga, Plenković je kazao kako razumije bol onih čiji su najbliži stradali u Škabrnji, ali da pomirba nema alternative.
Pa ja mislim da nema alternative. Taj proces odnosa Hrvata, Hrvatske sa srpskom manjinom u Hrvatskoj mora biti sustavno unapređivan. Mi smo zemlja u kojoj se poštuju prava svih, pa posebno prava manjina. Oni su s nama u parlamentarnoj većini već 6 godina, bit će i dalje. Ja mislim da je to dobar i ispravan put. A naravno da je ljudima koji su izgubili svoje najmilije najteže i bit će uvijek jako teško.
Na novinarsku primjedbu da mladi u Vukovaru kažu da žive normalno i nije li politika ta koja ih dijeli, Plenković je kazao kako ih zasigurno ne dijeli vladina politika.
U konačnici Tomislav Žigmanov je sada postao ministar u vladi Srbije i to baš ministar za ljudska prava i prava manjina. Prema tome, to su sve koraci koji, po mom dubokom uvjerenju, ja zaista sam u to uvjeren, jesu jedini mogući ispravni smjer. Mi moramo živjeti jedni uz druge, oni su svi državljani Republike Hrvatske i mislim da je to jedino prirodno i normalno.
Novinarima se obratio i vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, inače predsjednik desničarskog oporbenog domovinskog pokreta. On je iznova prozvao predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca, optuživši ga da je bacanjem vijenca u Dunav samo za srpske žrtve provocirao.
Znači, ne možete biti dobrodošli i doći 17. pokušati samo isključivo zbog 18. Provocirati.
Milorad Pupovac sa izaslanstvom srpskih organizacija bio je u Vukovaru 17. studenog i odao počast žrtvama na tri lokacije u Vukovaru, među kojima je bilo i mjesto likvidacije 270 Hrvata na Ovčari. Također u Dunav su bačena dva vijenca, jedan za žrtve građana srpske nacionalnosti koji su prije izbijanja sukoba i tokom sukoba skončali u vodama Dunava, a drugi za građane hrvatske nacionalnosti koji su tijekom sukoba završili u vodama Dunava, kako je Pupovac rekao novinarima 17. studenog. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Predstavnici srpske opozicije na Kosovu uglavnom zaključuju da trenutno ne postoje uslovi za održavanje vanrednih izbora u 4 opštine na sjeveru Kosova, te da zbog toga neće ni učestvovati u izbornom procesu. Izbori su zakazani za 18. decembar nakon što su predsjednici opština Sjeverna Mitrovica, Leposavić, Zvečani i Zubin Potok podnijeli ostavku znak protivljenja odluci vlade Kosova da realizuje odluku o preregistraciji vozila na RKS Republika Kosovo tablice. U međuvremenu je Srpska lista, koja je do sada bila na vlasti, već saopštila da neće imati svoje kandidate i da u izbornom procesu neće učestvovati ni građani koji ih podržavaju. Detaljnije će Sandra Cvetković.
Na prethodnim lokalnim ili parlamentarnim izborima po kosovskom sistemu protivnici Srpske liste su bili kandidati iz Partije kosovskih Srba, Građanske inicijative Srpski opstanak, Progresivno-demokratske stranke te pojedinci kao nezavisni kandidati. Međutim, oni smatraju da je ovoga puta nemoguće da učestvuju na izborima zbog aktualne političke situacije. Aleksandar Jablanović, lider Partije kosovskih Srba sa sedištem u Leposaviću za Radio Slobodna Evropa, ocenjuje da će situacija na terenu postati još napetija ukoliko se 21. novembra počne sa kažnjavanjem osoba koje imaju KM tablice. Ove tablice izdaju srpski organi, a za Kosovo su nelegalne.
Mi u ovom trenutku smo svakako bliže onoj opciji da na te izbore ne izađemo, osim ukoliko se nešto u narednih 2, 3, 4 dana ne promeni bitno po pitanju odnosa vlade u Prištini prema lokalnim Srbima. Mislim u vezi tablica i opasnosti koja postoje od kažnjavanja ljudi, oduzimanja njihove imovine.
Na Kosovu je na snazi realizacija plana preregistracije na RKS tablice, prema kome će se do 21. novembra izdavati opomene vozačima sa KM tablicama, dok će potom uslediti faza kažnjavanja. A u trećoj fazi bi trebale da se izdaju probne tablice, a od aprila naredne godine da u upotrebi budu isključivo RKS. Aleksandar Arsenijević iz građanske inicijative Srpski opstanak sa sedištem u Severnoj Mitrovici navodi da neće učestvovati na vanrednim izborima za gradonačelnike u četiri opštine na severu Kosova. Prema njegovoj oceni, u ovom trenutku ne postoji demokratska atmosfera za normalan izborni proces.
Ne postoji uopšte bilo kakvi uslovi za održavanje izbora. Ja navodim da ne postoji mogućnost sad da trenutno na severu se organizuje neka fudbalska utakmica, a ne izbori. Mi nećemo učestvovati, mi osluškujemo i mi smo glas svojih građana, a građani naši su pri odluci da se ovi izbori trebaju bojkotovati.
I Nenad Rašić, predsjednik Progresivno-demokratske stranke sa sedištem u Gračanici kod Prištine, navodi da neće učestvovati na izborima jer, kako kaže, za tako nešto nema uslova. On smatra da mora da se pronađe neka politička odluka kojom će se ovi izbori odložiti.
Mislim da je ovo najgori moment da bi moglo da se išta inicira što se tiče lokalnih izbora na sebi. Sam naglasio samo više puta i rekao da morate naći način, ali do sad nisam vidio da ima prostora da se nešto uradi povodom toga što ne znam da politička odluka neće biti donešena.
Predstavnici srpske opozicije na Kosovu uglavnom zaključuju i da će rezultat izbora za gradonačelnike u četiri opštine na severu Kosova biti diskutabilan ukoliko proces bojkotuju pripadnici srpske zajednice. Kako ocenjuju, izbori mogu biti legalni, ali ne i legitimni, jer većina srpskih političkih subjekata neće učestvovati. Za radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Vrtoglave cijene stanova i rast kamatnih stopa dovele su pred zid mnoge mlade u Bosni i Hercegovini koji u kupovini stana vide nemoguću misiju. Prosječna cijena stana u novogradnji iznosi oko 1265 eura po kvadratnom metru, zbog čega mladi u BiH često i ne razmišljaju o kupovini. Neki od njih za Radio Slobodna Evropa kažu da kao bolju opciju biraju život u roditeljskom domu ili u unajmljenim stanovima. Marija Augustinović.
Najskuplji stanovi su u Banja Luci i Sarajevu, gdje cijene premašuju 1500 eura po kvadratnom metru. Zbog toga je od kupovine za sada odustao i 29-godišnji Sabahudin Mujkić.
Otišao sam ono na par stanova pogledom, to su stanovi među 30 i 40 kvadrata. I sad ja ne tražim neka da je lokacija centralna, međutim cijene su stvarno skočile gdje traže za stan koji se mora detaljno renovirati od 3000 po kvadratu i više. Ti stanovi pa skoro nisu više uslovni za život.
U Bosni i Hercegovini ima više od 770.000 mladih do 30. godine, pokazuju podaci Ministarstva civilnih poslova BiH. Iako nema zvaničnih podataka, pojedina istraživanja ukazuju da oko 250.000 mladih živi sa roditeljima. Takvu odluku donijeli su i 26-godišnja Amila Voljevica iz Mostara i 30-godišnji Saša Milićević iz Doboja.
Moja primanja nisu dovoljna da ja sebi mogu priuštiti stan u Mostaru, jer smo svi, nažalost, svjesni koje su cijene nekretnina. Po meni je to rizik, jer ja bi možda trebala biti u kreditu neki sigurno 20 godina.
Ponegdje su plate povećane, ali to nije dovoljno.
Cijene stanova u ovoj godini su porasle za više od 36% u odnosu na prošlu godinu, pokazuju podaci Državne agencije za statistiku. Istovremeno primanja stagniraju. Neto plaća u Bosni i Hercegovini iznosi u prosjeku nešto više od 580 eura. I oni koji zarađuju više, poput 25-godišnje Đenite iz Cazina, teško donose odluku o kupovini stana.
Pri kupovini ovog mog stana uhvatao sam nekako taj zadnji val gdje je cijena kvadrata bila 1800 maraka, dok je već sutradan cijena kvadrata u toj zgradi već bila preko 2000 maraka.
Podrška vlasti stambenom zbrinjavanju mladih nije ujednačena. U entitetu Federacija BiH najizdašnija je u kantonu Sarajevo, gdje mladi mogu aplicirati za subvencije za kupovinu stana u iznosu od oko 5000 eura. U drugom BH entitetu, Republici Srpskoj, vlada subvencionira kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove. Među lokalnim zajednicama izdvaja se Doboj, gdje gradska uprava pomaže mladim parovima u kupovini stana sa sudjelovanjem i do 70%. Zahvaljujući toj subvenciji, stan je kupio i 29-godišnji Radoslav Ristić.
Prijavili smo se, dobili smo stan, gdje nas je stan do 60 kvadrata, izašao nekih 28.000 maraka.
Istraživanja pokazuju da je rješavanje stambenog pitanja gorući problem mladih u Bosni i Hercegovini nakon zapošljavanja i ekonomske nesigurnosti. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Većina životno ugroženih nehiruških pacijenata iz Dobojske regije ne mora više na liječenje u Banja Luku. Bolnica u Doboju dobila je novu službu za intenzivno liječenje takvih bolesnika. Detaljnije će Arnes Grbešić.
U novoj službi za intenzivnu medicinu nehiruških grana u Doboju bit će smješteni pacijenti koji su do sada upućivani u Univerzitetsko klinički centar u Banja Luci. Načelnik službe je Slaviša Ćelić.
Naši pacijenti ciljni su pacijenti internističkih grana, odnosno neurološki pacijenti. To su pacijenti koji imaju teške moždane udare i druge bolesti, slabosti mišića recimo, koji zahtijevaju znači intenzivni nadzor, mehaničku ventilaciju. Znači svi ti pacijenti ranije bi bili primarno zbrinuti ovdje i poslati u klinički centar Banja Luka. Znači svi neurološki, internistički pacijenti, teški srčani udari, poremećaj srčanog ritma, hemodinamski nestabilni pacijenti. To su sve pacijenti koji su slani u klinički centar Banja Luka. Znači samim tim sva ova naša regija je pokrivena.
Bolnici gravitira 200.000 pacijenata iz Dobojske regije.
Trenutni kapacitet službe je 14 kreveta. Imamo ukupno 6 ljekara zaposlenih ovdje, 2 ljekara sa internog odjeljenja koji povremeno dežuraju i koji nam pomažu. I naravno ne smije zaboraviti kolege iz Banja Luke koji su tu nesebično da nam pomognu što se tiče dežurstava i što se tiče radnog vremena do 3.
Formiranju nove službe za životno ugrožene nehiruške pacijente doprinijela su i iskustva u liječenju oboljelih tokom pandemije COVID-19, zamjenik direktora Dobojske bolnice Siniša Marić.
I morali smo oformiti tada jedinicu za liječenje COVID pozitivnih pacijenata koji su bili u potrebi za intenzivnim liječenjem. U tom periodu smo to radili u okviru službe za anesteziju i reanimaciju. Kažem, ukazala se potreba da ovo bude posebna organizaciona jedinica.
Još jednom načelnik službe za intenzivnu medicinu nehiruških grana u Doboju Slaviša Ćelić.
Što se tiče samog broja pacijenata koji smo zbrinuli u našoj sada službi, to je negdje oko 980 pacijenata za 2 godine. Od toga je bilo 725 COVID pozitivnih pacijenata. Što se tiče samog preživljavanja, kod COVID pacijenata je bilo negdje oko 50%. Znači većina tih pacijenata je bila na mehaničkoj ventilaciji, životno ugroženi.
A najteži pacijenti čije liječenje ne zahtjeva hiruške intervencije i dalje će se liječiti u Banja Luci, kaže načelnik klinike intenzivne medicine za nehiruške grane UKC-a Peđa Kovačević.
Klinika intenzivne medicine za nehiruške grane odakle ja dolazim je jedinica intenzivnog liječenja nivoa 3. Tamo se liječe najteži pacijenti, tamo postoji oprema za najviši nivo životne podrške. A bolnica Doboj sada i u budući će da bude jedinica intenzivnog liječenja 2. Znači moći će da zbrinjava sve životno ugrožene pacijente. Međutim, jedan mali procenat tih bolesnika koji bude zahtijevao recimo venovenski ECMO, odnosno ekstrakorporalnu membransku oksigenaciju, morat će da dolazi u Banja Luku. Ali to značajno manji broj bolesnika nego što je to bio slučaj do sada.
U novoj bolnici u Doboju, koja je trenutno u izgradnji, za službu za životno ugrožene nehiruške pacijente planiran je prostor sa 7 kreveta ili duplo manje nego sada. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U Trebinskom domu penzionera u posljednje 2 godine urađene su opsežne i obimne rekonstrukcije ove ustanove. Sve je to urađeno da bi bio komforniji smještaj korisnicima, ali i da bi bili bolji uslovi rada zaposlenim. Korisnici usluga ove ustanove su osobe iz zemalja bivše Jugoslavije, javlja Nebojša Kolak.
Upravo rekonstrukcije i razne adaptacije Trebinske javne ustanove i dom penzionera doveli su do toga da njihove usluge koriste ne samo ljudi iz Trebinja i Istočne Hercegovine, nego i ljudi iz Federacije i okolnih država. Rajko Čapin, direktor javne ustanove dom penzionera Trebinje.
Mi imamo korisnike na naše veliko zadovoljstvo i što je naša ujedno jedna velika satisfakcija, to je da imamo korisnike iz svih bivših republika, bivše naše zemlje, bivše Jugoslavije.
Svetlana Petrović iz Šapca i već 3 godine koristi usluge doma penzionera, inače je bivši zdravstveni radnik, izuzetno je zadovoljna uslovima kojim pruža ova ustanova.
Pa fantastično, da vam kažem,
Prvo ja kad sam došla ovde, ja sam shvatila da sam ja druga kuća. Meni je od drugog kuća. Verujete.
Svetlana dodaje da bi voljela da ima jedan mikroskop u domu kako bi mogla da radi nalaze svojim kolegama. Janko Jakovljević je došao iz Konjica. U svom gradu nije imao dom za stara lica, pa se na preporuku odlučio da dođe u Trebinje.
Ovakva usluga je da se uradi, pošto je bolesnik, dolaze nam često, doktor dolaze. I tako da sam otišao ovamo i ovde sam prezadovoljan.
Direktor ove ustanove dodaje da pored uslova za život i mediteranska klima utiče na ljude da se odluče da svoju treću dob provedu u Trebinju. Vremenom se stvorila i dobra doza povjerenja između zaposlenih i korisnika usluga Čapin.
I jako je bitno to da nastupamo pred svakome bez bilo kakve predrasude ili, da kažem, ne daj Bože, bilo kakve vrste animoziteta. Za nas je svaki čovjek isti. Ljudi u trećem životnom dobu su apsolutno, bez obzira odakle su, ko su, šta su, bilo kojoj vjeri, naciji, da pripadaju neko ko zaslužuje dužno poštovanje i neko ko nam je podario sve ovo u čemu mi sada uživamo.
Inače, dom penzionera raspolaže sa 146 ležajeva, a trenutno je njih 130 korisnika. Cijena za njihove usluge na mjesečnom nivou je od 750 do 1100 konvertibilnih maraka, a sve zavisi od kategorije korisnika. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Zbog neprilagođenih pristupa, osobe u invalidskim kolicima ne mogu koristiti većinu pješačkih prelaza na Brčanskom bulevaru. Stoga su predstavnici brčanskih distrofičara uputili dopis nadležnim u Brčko da pješačke prelaze prilagode njihovim potrebama. Zoran Matkić.
Nataša Damjanović, članica udruge Distrofičari Brčko distrikta, kaže da imaju velike poteškoće pri korištenju pješačkih prijelaza duž Brčanskog bulevara.
Jako je nezgodno. Zamislite kada mi pređemo jedni, ili ako ima sa jedne strane spuštena trotoar, da mi moramo obići cijelu zelenu površinu da bi došli do, s druge strane do pješačkog prijelaza da pređemo na drugu stranu ulice. Mislim da je to zaista teško, zato što mi stavljamo svoj život jako u opasnost. Danas ima jako dosta i nesavisnih vozača koji ne prate ni sam trotoare, kada kažem koji su prilagođeni, a kamoli ovi koji nisu prilagođeni kada moramo da vozimo po ulicama.
Neprilagođeni pristupi pješačkim prijelazima ne predstavljaju problem samo osobama u invalidskim kolicima, naglašava Damjanović.
Tu su i mladi majke, zatim i ovaj stariji svijet koji također ne može, koji hoda sa štapom ili sa štakom. Jako je teško podići nogu za taj jedan stepenik ili trotoar, zelenu površinu već što postoji.
Nesavjesni vozači koji svoje automobile parkiraju po trotoarima također zadaju poteškoće osobama u invalidskim kolicima, dodaje Damjanović.
Ja sam nedavno imala priliku gdje je automobil bio parkiran na trotoaru, gdje bi ja morala da se vratim par metara unazad, da siđem sa trotoara, da je vozim ulicom do sljedećeg, znači, dijela gdje bih mogla da se popnem. I naravno ja sam pokušala da se tu provučem, dobila sam veliki hematom na nadlakticu koji je bio tu mjesec dana. Mislim da zaista je jako tu teško i da treba da svijet vodi računa o tome.
Udruga Distrofičari Brčko distrikta uputila je dopis javnom poduzeću Putevi Brčko, od koji traže da prilagode pristupe pješačkim prijelazima osobama u invalidskim kolicima. Slične dopise upućivali su i ranije, ali odgovora nije bilo. Stoga upozoravaju da će, ukoliko izostane odgovor i ovoga puta, pokrenuti peticiju uz pomoć i drugih nevladinih udruga. Za Radio Slobodna Europa iz Brčko distrikta, Zoran Matkić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Živa moda strast je pionirke BH biodizajna Maje Halilović. Iza nje je 7 godina rada i istraživanja na proizvodnji održivih, razgradivih i ekološki prihvatljivih materijala zasnovanih na bakterijama i otpadu. Priča Andija Mioča.
Maja Halilović prva je biodizajnerica u Bosni i Hercegovini. Već 7 godina uzgaja bakterije od kojih proizvodi materijale za odjeću i ambalaže. Mogućnosti prostih organizama počela je istraživati kako bi zamijenila štetne industrijske materijale bazirane na nafti.
Ovaj, na primjer, materijal može odmah otići u proizvodnju da zamijenimo našim supermarketima ove plastične vrećice, jer znamo da one pogotovo se jako puno proizvode i bacaju odmah. bio razgradiv je, i ne samo bio razgradiv za neke 4 do 5 sedmica, on hrani zemlju, to jeste proizvodi C vitamin i ostale minerale. Ovo je 100% celuloza.
Osim bakterija, za proizvodnju biomaterijala koristi i otpad. Kafa, ljuske od jaja, karton, sve su to sirovine koje spaja svojim biovezivom. Sastojci su mu strogo čuvana tajna.
Ovo je sa otpadom od kafe, koji se pokazao jako, jako interesantnim, obzirom da je od svih ovih najjači i može biti čak i elastičan, ali je toliko jak da možete spustiti na njega 50 kila, neće se slomiti. Možda se od ovog namještaja isto dosta raditi.
U polju koje se i dalje razvija, svakodnevno eksperimentira, mijenja način obrade, sastojke i dobija nešto novo, od elastičnijeg materijala za tekstil do čvršćeg za ambalaže. Mogućnosti su beskrajne, kaže Maja, a svaki njen proizvod se vraća u kupku da bi bakterije od njega pravile materijal za novi. Za metar materijala potrebno je 7 dana uzgoja bakterije skobi, koju se mora nahraniti.
Za jedan metar materijala će nam biti potrebno oko 3 kg šećera. Možemo započeti sa zelenim čajem, od prilike nekakvih 100 do 200 grama, jer je zeleni čaj u stvari nitrogen koji će pomoći da se celuloza i celulozni lanci sklapaju u biofilm na površini tekućine. Posle toga kada se izvadi, on je otprilike 90% je voda. Ja trebam da to osušimo i to sušimo kao vešanje, ne treba nikakav poseban proces.
Nakon premaza voskom ili uljem, materijal za koji s osmijehom govori da košta 0 maraka spreman je za šivenje. Biodizajn već mijenja svijet, govori Maja, koja čeka registraciju 2 patenta u Bosni i Hercegovini. Nakon razvijanja tehnologije nada se i pokretanju proizvodnje održivih dizajnerskih komada odjeće, namještaja i ambalaža. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Večeras u Bihaću počinje tradicionalna 24. manifestacija ulicom Bišća. Tokom narednih 13 dana u fokusu će biti uglavnom bihaćki umjetnici koji su pripremili izložbe, predstave, koncerte, promocije knjiga i nekoliko sadržaja za najmlađe. Informiše Azra Bajrić.
Zanimljivi sadržaj iz oblasti književnosti, slikarstva, muzike i teatra obilježit će i ovogodišnju 24. manifestaciju ulicom Bišća, a potpisuju ih uglavnom domaći bihaćki umjetnici. Erna Begatović, direktorica Kulturnog centra Bihać, kaže da je ovogodišnji program koncipiran tako da će uz svakodnevne sadržaje u centru dio manifestacije biti organiziran i u nešto udaljenim školama.
Ono što mi je vrlo važno i što želim da naglasim je da smo ove godine ulicom Bišća premjestili, barem kada su u pitanju književni događaji, u također gradske škole, ali koje su malo udaljenije od samog centra grada i namijenjene su za djecu koja baš nemaju priliku da prisustvuju svim događajima koje organizuje Kulturni centar Bihać. Govorimo o uključenju osnovne škole Kamenica i osnovne škole u Kulemaku Forašcu. Jako smo sretni da ćemo im poslati dio sadržaja i da će djeca i tih gradskih škola imati priliku da vidi neke od kulturnih sadržaja.
Glavno obilježje i ovogodišnje manifestacije ulicom Bišća jeste da se u prvi plan ističu domaće snage kulturno-umjetničke scene ovog grada. Edin Morankić iz gradske uprave Bihaća kaže kako sama činjenica da se radi o 24. manifestaciji ulicom Bišća dovoljno sama za sebe govori o njenoj tradiciji i kvalitetu. Uz to, nakon jeseni na gelenderima, a uoči Winter parka, ulicom Bišća je svojevrsna poveznica kontinuirane ponude kako bišćanima, tako i turistima.
Dakle, možemo slobodno reći da čitavu godinu imamo neka dešavanja. Svaka od tih tradicionalnih manifestacija, uključujući i ovu, svake godine povećava i svoj kvalitet. Dakle, ne radimo uvijek na isti način.
Manifestacija ulicom Bišća počinje večeras otvaranjem izložbe Elme Topić pod nazivom Realnost i mašta, java i snovi, a potom i koncertom Bišću s ljubavlju, koji pripremaju tamburaški sastavi Bedem i Prijatelji tambure. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slobodna Evropa. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Aida Đugum.